18-letý Nick má milující rodinu, tvůrčí talent a zajištěnou budoucnost. Přesto jeho život zásadně zkomplikuje drogová závislost. Nickův otec David nehodlá jenom přihlížet, jak se jeho syn ničí, na druhou stranu právě nezištná pomoc blízkých narkomanům mnohdy komplikuje jejich léčbu. Rodinné drama Beautiful Boy o síle otcovské lásky je právě k vidění na plátnech českých kin a pro aktuální filmové reflexe ho recenzuje Jan Bodnár.
Vlámský režisér a scenárista Felix van Groeningen si jako námět pro svůj první anglicky mluvený film vybral autobiografické knihy otce a syna, Nicka a Davida Šefových. Oba ze svého úhlu pohledu popisují ve dvojici memoáru boj s drogovou závislostí. Nick, kterého ve filmu hraje Timothée Chalamet, z perspektivy 18-letého chlapce, propadajícího se do závislosti na drogách, navzdory dobře situovanému rodinnému zázemí. David naopak vypráví příběh zoufalého otce, který se snaží Nicka ze závislosti dostat a zachránit jeho slibně naplánovanou budoucnost. Pokusy o úspěšné dokončení odvykací terapie se následně propadají do recidivy a právě v důsledku Nickových snah o zdolání nebezpečného návyku sledujeme měnící se vztah otce a syna. Groeningen se výrazně soustředí především na reflexi vzrůstajícího rodinného konfliktu, který vyústí v naprostou ztrátu kontroly nad vlastním životem titulních postav. Boj se závislostí je ilustrován jako intenzivní zkušenost, kdy jedinec prožívá mnoho iracionálních situací a s každou další recidivou se propadá blíže totálnímu zmaru. Zásadním motivem celého snímku je ale především blízký vztah otce se synem a bezmezná rodičovská láska. Snímek se bohužel hlavním dvěma postavám věnuje nevyrovnaně. Jako studie otce propadajícího zoufalství nefunguje. Na to dává až příliš prostoru dějové linii syna a jeho konání. Jako reflexe propadu do drogové závislosti snímek naopak nezodpovídá zásadní otázky. Například, kde Nick na drogy schání peníze, v jaké společnosti se pohybuje nebo kde vlastně žije. Postavy pocházejí z prominentní společnosti americké vyšší střední třídy a jejich příběh se odehrává v prostředí fotogenických scenérií San Francisca, Los Angeles a New Yorku. Film se tak do značné míry vyhýbá stereotypním představám o narkomanovi upadajícím do zmaru na okraji společnosti. Nabourávání předsudků o drogové závislosti jako jevu postihujícím především jedince z nižších společenských vrstev však ve filmu funguje jen do určité míry. Snaha tvůrců upozornit na fakt, že závislost si nevybírá, z jakého prostředí pocházíte, kolik peněz máte nebo jakého jste dosáhl vzdělání, je úctyhodná, ale v několika momentech filmu vyvolá spíše lehké pousmání, namísto kýženého pohnutí s divákovým úsudkem na danou problematiku. Snímek si k tomu nahrává sám především nedostatečným objasněním příčiny Nickovy závislosti a jeho prezentace jako zhýčkaného mladého muže obklopeného všeobjímající rodinou péčí. Kontraproduktivně pro příběh paradoxně působí i vizuální pojetí filmu, kdy kamera sleduje postavy v esteticky působivých scenériích amerických velkoměst a přírody, mnohdy na hranici kýče. Značnou stylizovanost snímku dotváří rozmanitý soundtrack, sestavený výhradně z existující hudby známých interpretů. Použité songy utvrzují dojem, že divák místy sleduje uhlazený popový videoklip. Písně se ve filmu často podřizují emocionálnímu rozpoložení hlavních postav a tak zaznívají balady od rockových ikon jako je John Lennon nebo Neil Young, přes alternativní hudbu islandské skupiny Sigur Rós až po grungeový hit Territorial Pissing od Nirvany. Filmy s drogovou závislostí vždy poskytovaly vděčné herecké příležitosti mladým vycházejícím hvězdám. Ať už to byl Leonardo DiCaprio ve filmu Rváčův deník, Ewan McGregor v Trainspottingu nebo Jared Leto v dramatu Requiem za sen. Timothée Chalametovi se tak po průlomové roli v queer romanci Dej mi své jméno, za kterou byl v loňském roce nominován na Oscara pro nejlepšího herce, dostává další atraktivní role. Jako Nick dokonale zvládá přerod svého hrdiny od citlivého mladého kluka po labilního jedince závislého na pervitinu. Díky přesvědčivému stvárnění mladého narkomana se Chalamet v letošních Zlatých glóbech ucházel o sošku pro nejlepšího herce ve vedlejší roli. Ze Steva Carella v roli strápeného a obětavého otce se zřejmě po filmech jako byl Hon na lišku a Sázka na nejistotu stává výsostně herec dramatických rolí. Postava Davida je oproti Nickovi převážně jednorozměrnou trpící postavou a Carell si tak ve značně repetitivních scénách musí vystačit s jednou hereckou polohou věčně zoufalého otce. I přes množství prolitých slz hlavními hrdiny zůstává Beautiful Boy až nepříjemně přímočarým agitačním filmem o tom, že drogy jsou prostě špatné, ať už na ně peníze máte nebo ne.
Říká o filmu Beautiful Boy Jan Bodnár, který se mnou zůstal ve studiu na několik dovětků a na krátkou diskuzi nad hodnoceným filmem. Ahoj Honzo.
Ahoj Šáry.
Z recenze vyplývá, že Beautiful Boy pro tebe nebyl tím prvním významnějším filmovým zážitkem roku 2019. Z toho textu vyplývají citelné rozpaky a řekněme nenaplněná očekávání. My jsme ten film v kině viděli spolu a já bych se chtěla vrátit k něčemu, co jsi řekl krátce po projekci, a to, že Beautiful Boy je vlastně takový starý typ filmu o drogách. To mě zaujalo, můžeš to trochu rozvést?
Tak já už jsem to částečně naznačoval v té recenzi, že tenhle typ filmu vždycky sloužil jako vlastně velmi dobrá startovací pozice nebo typ rolí pro vycházející herce. A pokud si právě vzpomeneme na filmy z uplynulých dekád, jako byl právě třeba Requiem za sen nebo v nedávné době Climax Gaspara Noé, tak mám pocit, že tyhle filmy mluvily o závislosti, ať už jakékoliv, ale i na drogách, daleko vynalézavěji, daleko aktuálněji, než tak činí Beautiful Boy, který je argumentačně přece jenom takovým velmi jako poplatným filmem, trošku zkostnatělým.
Takže se dá říct, že pro tebe je tohleto spíš herecký film. Dá se říct, že ten herecký výkon Timothého Chalameta pro tebe, tak jak ty ten film vnímáš, je jeden spíš z těch pozitivnějších rysů snímku Felixe Van Groeningena?
Tak ten film hodně stojí na těch dvou titulních představitelích a Timothée jenom dokazuje, že je opravdu jedním z nejnadanějších herců své generace. I vlastně obsazení vedlejších rolí nasvědčuje nějakému vlastně důkladnému castingu a práci s hercem a s jejich motivacemi a nějakým dramatickým vývojem.
Já mám s tou rolí trošku, respektive s tím hereckým stvárněním, mám malinko problém, protože ta léta drogové závislosti, alespoň tušíme, že jsou to minimálně roky, nikoli v teda jenom týdny a měsíce, na té hlavní postavě, můžeme říct, Nika Šefa, nejsou v podání Timothée Chalameta nějak zvlášť vidět. Vlastně Nick Šef, tak jak ho Timothée Chalamet spodobňuje, nadále zůstává takovým kučeravým, subtilním mladíkem s jiskrou v oku. Na stranu druhou je ale potřeba říct, že co mě na tom filmu přijde sympatické, je to, že se Beautiful Boy právě vyhýbá těm tvůrčím hereckým stereotypům a klišé v tom smyslu, že to není klasická hubnoucí role. Že ten herec vlastně nehraje jenom prostřednictvím nějakého úbytku váhy, nějakou fyzickou proměnou, která demonstruje to hercovo odevzdání se roli. A ta postava je potom nějakým způsobem redukovaná na ten prvotní dojem. To je zapotřebí říct, že to tady není. Nicméně pro mě ten film z hlediska těch hereckých výkonů je takový ani. Nějak to na mě zvlášť nefungovalo, se musím přiznat. Já svýma výhradama vůči tomu filmu docela souzním. Pro mě je asi nejzásadnější ta dramaturgická rozklíženost, protože ten film vlastně neví, jestli chce být intenzivním portrétem drogově závislého mladíka, de facto zprostředkováním jeho pádu na dno a pak tou pozvolnou rekonvalescencí a návratem do společnosti. A nebo jestli se vlastně víc přikloní na stranu toho rodiče, toho otce mladého narkomana. Ono to pořádně nefunguje ani jedním směrem, ten výsledek je na jednu stranu kašírovaný, takový předvídatelný, na stranu druhou se křečovitě snaží z diváku vydojit nějaké emoce a na to se přiznám, že já jsem strašlivě alergická, protože ráda se nechám dojmout, ale vadí mi, když mě ten snímek jako k slzám vyloženě násilím jako postrkuje.
Tak ono se tam jenom brečí v podstatě ty dvě hodiny, jako tam právě to je krásně vidět na postavě toho Steve'a Carella, který vlastně nemá moc žádný jiný rozměr, on jenom ty dvě hodiny opravdu se tak jako odtrpí a odpláče a ta role pro mě není nějak dostatečně jako barvitá nebo vlastně dobře propracovaná, jsou to spíš nějaký jako archetypy podle mě než skutečně jako komplexní postavy.
může k té, jakoby, k té široké skice těch postav, k té odtrženosti od nějakých jakoby, reálných podmínek a reálných faktorů, které vlastně způsobily to, že ten syn se propadl do té závislosti, přispět i to, že ten film se tak jakoby, divně zastřešuje a opírá o tu bídnickou poezii. Tam se velmi často cituje ta dlouhá Bukovského báseň.
Já mám pocit, že to je právě to, v čem je ten snímek trošku jako nedůvěryhodný nebo právě takový jako i stereotypní. Na druhou stranu byť se snaží o to vlastně z toho vnímání narkomanů určitým způsobem nějak jakoby vystoupit, tak právě tohle akcentování toho mladého, smutného muže, který si čte ty býtníky a poslouchá tu Nirvánu a je z toho dobrýho prostředí, ale vlastně má tu díru v srdci a tak se ji snaží něčím zaplnit, je v něčem opravdu taková klišovitá, prostě si myslím nevěrohodná.
Co mě ještě trochu rozladilo, byl ten titulek v epilogu, kde se dozvíme nejenom teda to, jak to s rodinou Šefových dopadlo, jak to dopadlo s tím příběhem otce a syna, ale a dozvíme se vlastně i, jak drogy dnes v Americe představují zásadní společenský problém a jsou hlavní příčinou smrti Američanů pod 50 let. Já jsem si v tu chvíli vzpomněla a ten film se mi definitivně překlopil do téhleté kategorie na takzvané After School Specials, což byla série televizních filmů, amerických televizních filmů ze 70. let, určených pro teenagery a které se věnovaly sociálně důležitým nebo kontroverzním tématům a často je zpracovávali tak, aby to bylo polopaticky jasné a srozumitelné i zabržděnému 14-letému puberťákovi. A tenhle ten film si myslím, že funguje trošku jako na podobné bázi.
Já si myslím, že tady hlavně se trošku tvůrci rozchází v tom, jak o filmu třeba mluví, že tam je kladen ten akcent hlavně na vztah těch dvou postav titulních, že je to vlastně óda na ten pevný vztah mezi otcem a synem. A pak tam právě dají tyhle titulky, který jako ten film jako není vlastně nějak dostatečně věrohodnou studií jako závislosti na drogách, že to tam přece jako nemáš. To ti furt jako by utíká tím, že právě ty věci jako nedoříkává.
Na druhou stranu přes všechny ty dramaturgické nedotaženosti a v tvojí recenzi to taky zaznělo, se film vyhýbá některým konvencím a klišé, které si spojujeme s tématikou drogové závislosti a s postavami narkomanů. Ten fakt, že jde o nějakou společenskou spodinu, o lidi etnicky nebo materiálně vyloučený. A tady vidíme, jak tohleto iracionální nebezpečí vlastně číhá i na ty zajištěné děti s tou budoucností. Já vím, že my jsme po tom, co ten film skončil, zrovna tohle nevnímali jako jeden z kladů toho filmu, ale když se nad tím člověk zamyslí, tak je to vlastně něco, co jako nabourává ten dominantní způsob zobrazování a ten způsob, jakoby, jakým se o téhleté tématice většinou referuje. Tak a protože dnešní díl, který natáčíme, je prvním skutečně regulárním dílem roku 2019, kdy se opravdu jakoby vstupujeme do těch budoucích 12 měsíců a neohlížíme se za uplynulým rokem 2018, tak se nelze nezeptat, na co se v roce 2019 těšíš stran filmů, audiovize, festivalů, akcí a tak dále.
Ano, tak já se těším samozřejmě na nové snímky mých oblíbených režisérů, jako je Quentin Tarantino nebo Xavier Dolan. Oba snímky těchto tvůrců by měly jít letos k nám do kin. Z těch čerstvých distribučních premiér je to třeba horor My, režiséra Jordana Peela, který ten před dvěma lety zabudoval svým hororem Uteč. A z festivalu je to určitě 20. ročník queer filmového festivalu Mezipatra, který bude začínat v listopadu a už teď ho připravujeme. A jako fanoušek českých dokumentárních filmů se samozřejmě těším na lednové premiéry v rámci České radosti do českých kin, jako je dokumentární snímek Aniborškové pasažéři nebo dokumentární snímek Robina Kvapila, Nic jako dřív.
Za mě, já mám dva takové, ty jsi to vzal tak víc jako všechno pokupě. Já jsem si vypíchla z toho, co se chystá vlastně na těch příštích 12 měsíců minimálně dokončit. Otázka je, jestli skutečně tyhle ty filmy vstoupí do premiéry. Tak jsem si vybrala dva snímky, jeden americký, jeden francouzský. Velmi se těším na film Malé ženy, což je adaptace klasického a velmi populárního amerického románu Louisy May Alcottové. o čtveřici sester, které pod dohledem starostlivé matky prožívají jak první rok války jihu proti severu, tak hlavně citové zmatky, přátelství a první lásky. Důležité je, že tenhle ten román, který se dočkal už řady filmových adaptací, divadelních představení nebo operních verzí, tak tu nejnovější verzi natočí režisérka nebo natáčí režisérka Greta Gerwig, která do hlavních rolí obsadila herce, s kterými spolupracovala už na svém debutu Lady Bird, což je Saoirse Ronan a Timothée Chalamet, o kterém jsme se právě bavili. A myslím si, že to bude vzhledem k tomu, že se jedná o pro ní tematicky velmi blízkou látku, protože to je román pojednávající o dívčím dospívání, o dívčím zrání, ohledání svého místa ve světě, tak si myslím, že ačkoliv to bude teda jako historická adaptace a historická látka, tak si myslím, že ten Gerwigovský touch, který jsme viděli v případě filmu Lady Bird, tak tady zůstane. Mm-hmm. A pak se chystá do kin francouzský snímek, který trošku měnil název v uplynulých 12 měsících, řekněme. Je to film, který teď známe pod filmem Benedetta, taky vystupoval pod titulem Blessed Virgin, čili Požehnaná pana. A to je nejnovější snímek režiséra Paula Verhoevena. V hlavní roli uvidíme Virginie Efiru, kterou známe už z vedlejší role snímku L. Tahle ta novinka nás vlastně zanese do 15. století, kde sledujeme novicku v klášteře, která má schopnost dělat zázraky, vstoupí do italského kláštera a tam se zamiluje do jedné z jeptišek. S ohledem na Verhoevenovu dosavadní filmografii lze očekávat poměrně perverzní, temný, ale černočerným humorem a zžíravou satirou prostoupený film. Těším se, doufám, že bude stejně film rozporuplně přijímaný jako Verhoevenův předcházející snímek L, nebo jako Černá kniha z roku 2006, takové poměrně neúctivé exploatační drama z druhé světové války. Takže tohle to jsou moje tipy, moje očekávání, s kterými vstupuji do roku 2019. Honzovi poděkuju za recenzi a za krátkou diskuzi a budeme se těšit v roce 2019 nad některým z dalších tvých textů.
Já děkuji za pozvání, ahoj.
Díky.
A já už k filmu Beautiful Boy jenom dodám, že jsme právě zdrbnuli film, který je mimo jiné z produkce společnosti Plan B a Breda Pitta, tak možná mu to vynahradíme opět v tom nadcházejícím roce, protože jeden z filmů, na který se taky těšíme, se jmenuje Ad Astra a je to sci-fi, kterou připravuje režisér, jehož předcházející film Ztracené město Z jsme vyhlásili v podstatě filmem roku v reflexích na konci už toho předminulého roku. Tak Ad Astra je ještě jeden z možných typů, který takhle dodáme.